7. Ders. Ot so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 26. Mashq. Gaplarni o'qing. Yasama otlarni aniqlab, ularning yasalishini tushuntiring. Tojxon endi o'qituvchilik qilardi. Zinadan ohista, charchoq qadamlar bilan ikkinchi qavatga chiqdi-da, xayolparastlik bilan qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Iqbolxonning ish stolidagi mitti guldonda sovuqdan ochilmay qolgan atirgulning ikki dona g'unchasi turar edi. O'zbekiston go'zal diyor. Saodatga mehnati yor. O'zgacha bir hikmati bor. Halallikka aytar aliyor. 27. Mashq. Matnni o'qing. Undagi mavzu haqida bahs uyushtiring. Otlarning ma'no guruhlariga diqqat qiling. Sport maqsadli harakat, ilmiy asoslangan, sinovlardan o'tgan harakat. Shu bois u jismni chiniqtiradi, kuch beradi. Ertalabdan kechgacha daladan quti-quti pomidor, bodringni yelkaga ortmoqlab chiqish sport emas, ammo tosh irg'itish, tosh ko'tarish sport. Chunki unda qoidali harakat qilinadi. 28. Mashq. Matnni ko'chiring. Otlarning egalik va kelishik qo'shimchalarini izohlang. Atrof jimjit. Xazonlarning shabadadan shitirlashiyu, chala berkitilgan vodoprovod chumragidan oqayotgan suvning jildirashidan boshqa hech narsa eshitilmasdi. Hovli to'ridagi kichkina uy derazasidan ozgina joyga yorug' tushib turardi. 29. Mashq. Sog'tanda sog'lom aql mavzusida matn tuzing. Unda qo'llangan otlarning tuzilishiga ko'ra turlarini aniqlang. 30. Mashq. Uyga vazifa. Samarqand, Buxoro, Xivaning shon-shuhrati haqida matn tuzing. Unda ishlatilgan otlarni izohlang.